радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
В ефира на Радио К2 Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден.
Госпожо Петрова, днес вашата парламентарна група, нейното ръководство, произведе новина, ама не до край, защото отказа да ни разкаже всичко. Бяха на дочасово рандеву при министър-председателя, там е бил и Цветан Цветанов, шеф на парламентарната група на ГЕРБ, за да уточняват вашите 7 точки претенции спрямо тяхното изпълнение. И така, до какви изводи са стигнали за тези прословути 7 точки? Ще продължавате ли да подкрепяте правителството? Изобщо какво се знае от вътре от вашата парламентарна група?
Ами, това, което мога да кажа, че днес в 18 часа ще имаме група, ще се обсъдят всички въпроси, които са поставени и отговорите, които сме получили. Така че утре ще има пресконференция в Народното
събрание. Значи, нищо няма да ми
кажете. Ще можете да чуете така всички наши становища от срещите, които са проведени до този момент.
Се надявах да открехнете малко повече информация.
Ами, това е, не мога да дам никаква информация. Добре. Защото в интерес на истината ние нямаме такава. Тъй като имахме, знаете, парламентарен ден до 14 часа, от 15.30 аз бях на комисия по здравеопазване. Дори още не сме приключили, но за вас винаги съм готова.
Да. Продължаваме нататък. Вашето лично мнение, какво от тези 7 условия беше изпълнено и какво не е изпълнено?
Според мен има напредък, първите крачки са направени, но мисля, че все още трябва да се работи много в тези посоки,
така,
които ние сме поставили като основни точки в нашите изисквания. Така че нека днес да се съберем, да чуваме какви разговори са провели с господин министър и нашите съпредседатели, господин Симеонов и господин Каракачанов, и разбира се, утре, ако искате, мога да се включа отново и да ви кажа абсолютно всичко, което сме обсъждали и което имаме като становище вече от тук нататък, как действаме.
Добре, прескачаме тази тема и отиваме на следващите много важни теми, коя от коя по-съществени, и понеже вие сте член на комисията по здравеопазването, да започнем с здравната реформа. Защо се случва така, че и здравната реформа, и съдебната реформа, двете най-шумно рекламирани реформи, плюс пенсионната, срещат толкова сериозно, особено съдебната и здравната, толкова сериозна съпротива от професионалните среди, от гражданството в България, защото смятат хората, болните, здравите, онези, които се допират до съдебната система, че тези реформи не се извършват в интерес на хората. Какво е вашето впечатление и какви са вашите констатации и изводи?
Според мен не добре се обяснява на хората. Аз бих могла да говоря за здравната комисия повече, защото все пак съм член на тази комисия. Знаете, че съм и професионално обвързана с тази комисия. Така че от тази гледна точка моят акцент ще падне върху здравната комисия и здравната реформа.
Днес, само за секунда ще ви прекъсна. Днес слушам министъра по една от телевизиите, с такъв хъс ни говори, с такъв ентусиазъм, така си се радва сам на реформата, включително и на предложението да се приватизират болниците. Ами кажете, как може да се допусне в сегашния хал на болниците те и да се приватизират? Ако сега една голяма част от хората не се допира до здравно обслужване, какво остава пък, като се приватизират болниците? Да започнем от там. Трябва ли да се приватизират болниците?
Аз наистина мисля, че това е един много сериозен и голям въпрос. На вчера на председателски съвет в Народното събрание са присъствали министър-председателя на Република България, както министър на здравеопазването, министър на труда и социалната политика и всички председатели на парламентарни групи, така че там министър Москов е декларирал, че ще оттегли тази част, която е свързана с приватизация на болниците. Защото ние, когато приемахме закона за лечебните заведения, имахме няколко въпроса към него, които бяха свързани именно с това. Тъй като в този закон не бяха включени никакви параметри, как, по какъв начин ще се извършва, защо точно това трябва да се приватизира. Просто нямахме абсолютно никаква яснота. По принцип, както знаете, се приема философията на закона и ние за това подкрепихме, но това наистина е един много важен въпрос, който стои пред нас. И аз съм благодарна, че министър Москов е оттеглил точно този текст, защото няма никаква яснота по целият процес, който трябва да се случи по тази приватизация. Има някои примерно обекти или част от болници или терени, които наистина не се ползват, а за тях се влагат изключително много средства за поддръжка, за охрана. От тази гледна точка и всъщност това беше и отговора на министъра на здравеопазването в комисията, че точно такива терени искат да се приватизират. Но ние не бяхме съгласни с това, защото когато нещо се приватизира, наистина трябва да бъде, трябва да има определени критерии.
Да.
Не може без критерии, не може без ясна визия. Какво искаме да постигнем в край на краищата с тази приватизация, ние да подкрепиме това негово предложение. Така че аз наистина се радвам, че той оттегли това негово предложение. Може би след години, 2, 3, 5 наистина да узреме за този момент, но все още мисля, че е рано да се прави такава приватизация на здравни заведения.
Така. За останалите елементи на здравната реформа, пакетите за спешна и неспешна помощ, за средствата
във връзка с това искам
в здравната каса.
Да, до месец октомври ще има нова методика за устойностяване на клинични пътеки в болниците. И тази нова методика ще бъде изработена от работна група с експерти от Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, Лекарския съюз и Финансовото министерство. До дни трябва да стартира и процедура за наемане на международни консултантски компании, които да предложат такава работеща методика. Така. Тя трябва да прецизира разходите за лекарския труд, за поддръжка на структурите и за самата медицинска дейност, за да се стигне до обективна оценка на всяка клинична пътека, защото знаете, че в момента просто това не отговаря на реалните нужди,
да,
на реалната цена. Така че това е нещото, което днеска също като въпрос беше поставено от наши колеги в Комисията по здравеопазване и мисля, че трябва наистина по най-бързи и спешен начин да се направи тази методика и да има една реална оценка и цена на клиничните пътеки. Другото, което е много важно, което може би трябва да споделя с вашите слушатели, че ние много държиме да има достъпност, качество и комплексно услуга за всички граждани. А това също е свързано и с изготвянето на националната здравна карта.
Така.
Освен тази национална здравна карта, която трябва да бъде изготвена и която ще ни даде една обективна оценка на това от къде, на кое място имаме нужда от здравно заведение. Ще направим тогава анализ и на заболеваемостта на хората, защото, за съжаление, България е единствената страна в Европейския съюз, в която няма регистри, няма и статистика. И аз няколко пъти поставям въпроса на министъра на здравеопазването на базата на какво ние определяме бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Защото ние реално бихме могли да определим един такъв бюджет, ако имаме статистика,
да,
за заболяванията, ако имаме регистър на заболяванията, ако имаме регистър на болните, примерно с увреждания. Така че това би било една много голяма стъпка, защото всъщност какво се прави сега? Всяка година, знаете, бюджета на здравната каса се увеличава.
Да.
И то се увеличава, защото миналата година е бил примерно милиард и нещо, не е достигнал, ние пак го увеличаваме и пак го увеличаваме и тая година стигнахме до 3 милиарда,
да,
и половина.
Почти 4, дали почти 4.
Да, при положение, че нямаме качествена грижа. Та от тази гледна точка, аз мисля, че това е добра стъпка и задължително би трябвало да се случи в здравната реформа. Другото, което искам да ви кажа, че ние като така патриоти изключително много държиме да се направи регистър на лекарските грешки. За съжаление, тези неща се подмитат и не се обръща абсолютно никакво внимание. Знаете, че когато има някакъв проблем, трябва медиите да го покажат по някакъв начин, за да може обществеността да разбере, че някъде нещо ще е случило. Защото когато човек отиде и каже, че има някакъв здравословен проблем или не е доволен от здравното обслужване или здравната услуга, просто за съжаление никой не ти обръща внимание. Сега това, което сме приели със закона за здравното осигуряване, обаче ще бъде малко по-различно, защото всеки един човек ще има право да отиде и да подаде сигнал в Националната здравноосигурителна каса. Здравноосигурителната каса трябва да изпрати свои експерти да направят проверка, одит на извършеното лечение и то ако наистина не е качествено, тогава Здравната каса да не заплаща тази услуга. Което мисля, че наистина е реално, защото когато ние вкъщи отиваме на магазина и си купуваме нещо, ние искаме да купиме качествена стока и плащаме за нещо качествено. Така че е време наистина Здравната каса да влезе в своята роля и да заплаща за качествена услуга и за качествени здравни грижи, които наистина имат нужда българския народ.
Да. Днес приехте на първо четене така наречената реформа Ивайло Калфин. Това е пенсионната реформа с всички прилежащи към това законопроекти. Какво е вашето впечатление? Каква е философията на тази реформа и кой ще се облагодетелства от нея, най-общо казано?
Аз искам да ви кажа, че ние не сме подкрепили този законопроект.
Така?
Защото имаме изключително много забележки по него.
Така?
И между първо и второ четене ще направим нашите предложения за промени.
Така?
Защото в аспекта, който е примерно за увеличаване на възрастта и стажа, имаме така много забележки, тъй като хората живеят много бедно, голяма част от хората през тези години на преход са оставали доста големи периоди от време без работа. Просто трябва да се мисли рационално. Не можем всичко да слагаме под един знаменател да казваме, Европа това ни налага и ние трябва да правим така.
Да.
Все пак ние трябва да бъдем национално отговорни, да мислиме за българския народ. Защото през тези години, през тази трудна финансова, икономическа и социална криза, много хора останаха без препитание, много хора останаха и живеят в мизерия. Така че от тази гледна точка аз искам да ви кажа, че ние не се въздържахме. Дори някои колеги гласуваха против този законопроект. Предполагам, че тук до седмица ще внесем нашите предложения, които, дай Боже, да бъдат приети от нашите колеги в зала. Защото имаме спор както за хората, които работят в полицаите, в отбраната, хората, които работят в мините също, един много тежък, отговорен труд. Просто там трябва да бъдем наистина много внимателни, да се съобразяваме с не само тежестта на работа, но и това, че човек се изхабява. Той не може на 55 години един полицай да бъде толкова ефективен и качествен в извършване на своята работа и на своите задължения, както примерно един 30 годишен мъж.
Да. Да.
От тази гледна точка ние наистина се въздържахме и мисля, че това беше правилната позиция на нашата парламентарна група.
И накрая за съдебната реформа. Защо и там от главния прокурор, през върховните съдии, Висшия съдебен съвет, до преподаватели, професори в университета, всички доказват колко некачествена е реформата, която предлага правосъдния министър Христо Иванов. Сякаш само неговите сподвижници от протестна мрежа го подкрепят. накрая?
Ами, вижте, значи аз не съм с правно образование.
Не, аз питам вашата позиция на вашата парламентарна група, не личната ви позиция.
Но искам да ви кажа, че моите колеги имат много добри съветници, експерти, които всяко едно нещо, което се предложи от тях, ние го разглеждаме и в интерес на истината, до сега нямаме определено становище на групата, но всичко се гледа под лупа и мисля, че няма да направим пропуск в това отношение. Както виждате, ето, много хора казват, че ние подкрепяме правителството, но ние не го подкрепяме, а подкрепяме програмата на правителството, така че днеска, ето, както виждате, сме се въздържали, голяма част от нас гласуваха против. От тази гледна точка аз искам да кажа, че ние сме отговорни и всички хубави неща, които се предлагат, ние ги подкрепяме, които са за доброто и благото на българския народ.
Да.
Защото не можем да си правиме шега повече с хората, те са на ръба на силите си, изнемогват, а някой да си позволява да си играе с съдбите на българските граждани. Ако може само да ви помоля за една минута, защото аз искам да споделя нещо с вас и с вашите слушатели.
Така, слушаме ви.
Преди около две седмици аз получих едно писмо от Комисията за защита от дискриминация.
Така.
Която комисия пристигнала една жалба за етническа и расова дискриминация срещу мен. Повод е, че аз участвах в една телевизия, където коментирах казуса деца раждат деца. И според жалбоподателката в изказването си съм дискриминирала циганската общност, защото съм цитирала, че съгласно едно изследване на Центъра за демографска политика, непълнолетна циганка с три деца получава помощи от 1500 лева.
Да. Знаете ли какъв е проблема? Че вие в друга медия сте го казали това и сега има опасност, ако тази жена почне да съди медията, да почне да съди и нашата медия. Зато и аз ви моля, нека да си уточните с въпросната дама с трите деца отношенията.
Тя има отношение към мен, тя няма отношение към медията.
Ама вие сега ще го повторите в нашата медия и аз не искам...
Ами не, аз просто не се притеснявам от това.
Така,
напротив,
това
искам да кажа, че българският народ е изключително дискриминиран и то в много отношения. Така
това
че
е много,
просто тези
много
неща, които се случват, просто наистина са смехотворни. Но аз благодаря, че много хора застанаха зад мен, включително и партията, която представлявам.
Браво.
И се надявам наистина тези неща да приключат по най-добрия начин.
Пожелавам ви успех, благодаря ви за вашето участие. Много
благодаря.
Хубав ден на вас.
И на вас. Благодаря.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.